de forța multinațională de stabilizare. Aceasta este rațiunea unei unități de comandă. În așteptarea punerii în practică a deciziilor luate astăzi, președintele irachian a primit asigurări din partea lui Javier Solana că trupele de poliție și grănicerii iracheni vor primi sprijinul scontat.
Deschiderea anului școlar astăzi din România a fost marcată de proteste ale profesorilor și, după cum relatează corespondenta noastră Sabina Fati, în unele școli a început anul de învățământ, în altele nu.
În aproape jumătate din județele României, festivitățile de deschidere a noului an școlar au fost sabotate de cadrele didactice. Profesorii și învățătorii care fac parte din Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, cel mai mare sindicat din ramură, au respins oferta guvernului privind mărirea salariilor. La sfârșitul lunii august, reprezentanții mai multor federații sindicale au cerut executivului de la București creșterea salariilor cu 50% începând cu 1 octombrie și cu încă 50% de la 1 ianuarie. Media veniturilor nete în învățământ este în România de 5,8 milioane de lei, adică în jur de 170 de dolari lunar, cu 100 de dolari mai puțin decât funcționarii de la poștă și cu 50 de dolari mai mult decât muncitorii din construcții. 3 dintre cele 4 federații sindicale care au negociat cu guvernul de la București au primit oferta executivului de creștere a lefurilor cu 30%. Cea mai mare federație a refuzat însă compromisul propus de cabinetul de la București, argumentând că, cităm, nu acoperă necesitățile reale ale profesorilor. De aceea, în multe județe ale României au avut loc mitinguri și proteste. Școlile au rămas închise în aproape toate județele din Ardeal. Peste 600 de dascăle au protestat printr-un meeting la Alba Iulia. În Harghita, profesorii și-au arătat nemulțumirea prin anularea festivităților obișnuite în prima zi de școală. De asemenea, profesorii din Arad au ieșit în număr mare pe stradă, în vreme ce nemulțumirea au fost înregistrate în Timiș, Sălaj și Satu Mare. Nici în județele din Moldova lucrurile nu au stat prea bine, fiindcă mitingul organizat de la Buzău de 4.000 de semnatari ai unui protest în fața prefecturii a primit și replica prefectului votați PSD. În zeci de școli din zona Roman, județul Neamț, profesorii au boicotat începerea anului. Mitinguri de protest au mai fost în Argeș, Craiova, Târgu Jiu, plus 3 sectoare din capitala României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, adunarea parlamentară a Consiliului Europei și-au exprimat recent îngrijorarea în legătură cu ultimele evoluții din Belarus, unde președintele Alexandru Lukashenko a anunțat organizarea unui referendum privind realegerea sa ca președinte. După cum veți auzi numai decât și la Minsk, autoritățile invocă neamestecul în treburile interne. Vitalie Kondratski.
Jurnalistul de la Serviciul Belarus al Europei Libere, Serhei Șupa, spune că reacția Minskului la criticile occidentale a fost una previzibilă. Ministerul Belarus de Externe a declarat că referendumul privind realegerea lui Alexandru Lukashenko în funcția de președinte este o afacere internă a Belarusiei. Serhei Șupa. Prima reacție a Minskului a parvenit abia ieri, când Ministerul de Externe a calificat declarațiile occidentale ca fiind presiune asupra guvernului Belarus, reiterând că acest referendum este o treabă internă a Belarusului și că oamenii vor alege pe cine vor dori. Opoziția a lansat o campanie destul de activă împotriva acestui referendum și poate că partidele de opoziție sunt mai unite acum ca niciodată în ultimii 10 ani, pentru că înțeleg nevoia unui efort imens de a pune capăt acestor lucruri. Spune Serhei Șupa. Oficialității europene s-au arătat îngrijorate de eforturile președintelui Lukashenko în vederea realegerii sale în această funcție. Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Peter Schider, a declarat că nu îi se poate nega Belarusului dreptul de a efectua un referendum privind revizuirea limitei de 2 mandate prezidențiale, însă a cerut ca referendumul să fie conform standardelor Consiliului Europei. Ana Loyola de Palacio, vicepreședintele Comisiei Europene pentru Relații cu Parlamentul European, a declarat: trebuie să subliniez că avem mari îngrijorări în legătură cu referendumul privind amendarea Constituției pentru extinderea mandatului prezidențial. Trebuie să previm consecințele acestui gest asupra relațiilor noastre, cu excepția cazului că circumstanțele se vor schimba, a spus vicepreședintele Comisiei Europene pentru Relații cu Parlamentul European. Agenția France Press citează oficialii europeni potrivit cărora Uniunea Europeană ar putea impune sancțiuni pentru Belarus, cum ar fi interdicția de călătorie pentru oficialități de rang înalt și înghețarea unor active. Violarea permanentă a drepturilor omului și a democrației în Belarus au izolat, din păcate, această țară de comunitatea internațională, în loc să-i asigure locul printre democrațiile europene, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, care a adăugat că, având în vedere aceste evoluții, inițiativa președintelui Lukashenko pentru un referendum care ar elimina restricțiile mandatului prezidențial provoacă grave îndoieli că rezultatele acestuia vor reflecta voința liber și corect exprimată a poporului belarus.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de duminică, invitații lui Vasile Botnaru vor căuta să răspundă câtorva întrebări legate de stadiul în care se află Armata Republicii Moldova și sunt așteptați în studio ministrul apărării, generalul Victor Gaiciuc, colonelul Virgil Botnarevski și expertul militar Viorel Cibotaru de la Institutul de Politici Publice.
Departamentul de Stat al Statelor Unite a dat astăzi publicității raportul său despre respectarea libertăților religioase în lume și Vitalie Kondratski vă prezintă acum câteva dintre observațiile referitoare la situația din Republica Moldova.
Situația privind respectarea libertăților religioase nu s-a schimbat în Moldova. Guvernul refuză în continuare înregistrarea unor grupuri religioase, iar în regiunea separatistă transnistreană anumite grupuri religioase sunt supuse hărțuirii din partea administrației. Relațiile prietenoase dintre diferitele confesiuni au contribuit la instaurarea libertății religioase, însă disputele între ramurile bisericii ortodoxe continuă. Legea garantează restituirea proprietăților naționalizate de la represații politice ai regimurilor nazist și sovietic, această lege aplicându-se și comunităților religioase. Totuși, Mitropolia Ortodoxă a Moldovei a fost favorizată în comparație cu alte grupuri religioase, disputele patrimoniale între Mitropolia Moldovei și cea a Basarabiei nefiind încă soluționate. Și comunitatea evreiască a întâmpinat anumite probleme în recuperarea proprietăților, deși în perioada la care se referă raportul nu au existat plângeri în acest sens. Guvernul de la Chișinău a refuzat în repetate rânduri înregistrarea Bisericii Adevărat Ortodoxe din Moldova, ramură a Bisericii Ortodoxe Ruse cu sediul în Statele Unite. Mormonii întâmpină permanente piedici birocratice și nu au fost înregistrați la serviciul culte, ultima solicitare fiind depusă în luna ianuarie 2004. La fel, două organizații religioase musulmane, Organizația Spirituală a Musulmanilor și Consiliul Central Spiritual al Musulmanilor, nu pot să obțină înregistrarea oficială, fiind obligate în acest fel să efectueze servicii religioase în încăperi particulare. Organizația Spirituală a Musulmanilor s-a plâns că este hărțuită permanent de poliție. În regiunea transnistreană a fost elaborat un nou manual școlar care pare să conțină afirmații negative și defăimătoare la adresa marturilor lui Jehova, iar unii membri ai acestei comunități au fost, se pare, sancționați administrativ sau arestați pe nedrept. Biserica evanghelică a fost anunțată că nu deține documentele necesare pentru a efectua servicii religioase, iar comunitatea baptistă din Transnistria rămâne neînregistrată, plângându-se anterior de hărțuieli din partea autorităților. Totuși, se arată în raport, nu au fost semnale că în prezent ar exista deținuți pe motive religioase.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. Vor avea voie de la primărie protestatarii de la Teleradio Moldova să-și continue manifestațiile. Valeriu Cațăr cu ultimele evoluții.
Primăria municipiului Chișinău a modificat astăzi la prânz dispoziția prin care autorizase săptămâna trecută seria de manifestații ce urmează să le desfășoare jurnaliștii protestatari de la Teleradio Moldova în centrul orașului, începând de pe 18 septembrie. Viceprimarul Gheorghe Susarenko a intervenit cu modificări după ce Curtea de Apel a suspendat, tot astăzi dimineața, acțiunea deciziei de autorizare a protestelor non-stop în fața Parlamentului, semnată de Susarenko, precum și a dispoziției sale anterioare, prin care viceprimarul autorizase manifestațiile de la Casa Radio. Instanța a procedat astfel ca urmare a unor recursuri înaintate de Procuratura Municipală și Biroul Teritorial al Cancelariei de Stat, care au solicitat anularea parțială a dispoziției de autorizare. Vicecomisarul Poliției Municipale, Petru Corduneanu, și viceprocurorul de Chișinău, Vasile Gherasimenko, au declarat în ședința convocată astăzi la primărie că nu pot fi de acord cu locul și modul de desfășurare a manifestațiilor, pentru că dispun de informații operative, potrivit cărora ar exista riscul provocării unor dezordini în masă printre protestatari. Cei doi oficiali au refuzat însă să facă publice aceste informații. La rândul său, reprezentantul biroului juridic al Parlamentului, Radu Țurcanu, a declarat că autorizarea manifestațiilor de protest în apropierea imediată a legislativului este inacceptabilă și pentru că
odată cu desfășurarea mitingurilor, precum și a diferitor întruniri, se va periclita și se va afecta activitatea normală a Parlamentului. Se va crea un disconfort moral, fizic și psihic în același timp. Va fi necesară întărirea pazei în incinta Parlamentului, care la rândul său va degenera mărirea forțelor de ordine. În caz dat, va fi necesară asigurarea cu încăpere, hrană și se va îngrădi dreptul cetățenilor de a se întâlni cu deputații. Dacă se insistă să se meargă pe o asemenea practică, legiuitorul va fi nevoit să adopte o lege cu privire la interzicerea desfășurărilor unor astfel de manifestații în fața unei instituții de o asemenea vergură.
A mai spus reprezentantul Parlamentului. În replică, Corina Fusu, una dintre liderii protestatarilor, le-a declarat participanților la ședință că
mulți colegi de-ai noștri care au ieșit din greva foamei, spre exemplu Anastasia Cojocaru, Paulina Condrea, Anatol Codru, Sozon Podoprigor și Andrei Țurcanu, se simt foarte rău. Paulina Condrea, zilele acestea, a suportat o intervenție chirurgicală. Suntem profund șocați de faptul că se pune pe cântar, pe de o parte, sănătatea și viața jurnaliștilor, combatanților, iar pe de altă parte se pune ambuteiajul și liniștea parlamentarilor. Reieșind din aceasta, suntem ferm pe poziția că trebuie să ne continuăm protestele pașnice, în cadrul total legal, ca să ajungă până la urmă la raționamentul și la inima parlamentarilor noștri și la celelalte organe responsabile și să rezolve odată și odată problema Teleradio Moldova.
În cele din urmă, jurnaliștii au propus, cu titlul de formulă de compromis, un orar modificat al manifestațiilor de protest din centrul Chișinăului, variantă acceptată de viceprimarul Susarenko. Jurnaliștii au obținut autorizare pentru desfășurarea în ziua de sâmbătă, 18 septembrie, a unui marș de la Casa Radio până la monumentul lui Ștefan cel Mare, unde se va desfășura în aceeași zi un miting. Organizatorii intenționează să convoace în fiecare duminică mitinguri în fața monumentului, până la soluționarea definitivă a conflictului de la Teleradio Moldova. Jurnaliștii protestatari au obținut de asemenea dreptul de a picheta în fiecare zi, de luni până vineri, la prânz, timp de 2 ore, sediul Parlamentului Republicii Moldova. Solicitat de viceprimarul Susarenko să-și spună părerea, vicecomisarul Petru Corduneanu a declarat că nu are obiecții față de noile orar și locație, în cazul în care protestatarii vor respecta legislația în vigoare. Viceprocurorul Vasile Gherasimenko a solicitat însă o pauză de cel puțin 2 zile, tocmai pentru a consulta din nou organele de poliție. În legătură cu această cerere, viceprimarul Gheorghe Susarenko a declarat, vădit deranjat, că
nu primăria și Consiliul Municipal Chișinău lucrează pentru poliție și procuratură și securitate, ci poliția, procuratura și organele de securitate sunt obligați să-și îndeplinească funcții de serviciu în tocmai așa cum prevede legea și să pună la dispoziția autorității publice, centrale și locale toate informațiile, cu atât mai mult că reprezentanții oficiali autorităților publice și locale au dreptul la secretul de stat. Iar cei numiți de către autorități trebuie să fie la dispoziția autorităților. Nu autoritățile, repet, la cheremul să stea a poliției. Noi asta am trecut-o. Anul 37, 36, 49 până în 53.
Vom adăuga la final că tot astăzi Curtea de Apel a continuat audierile în dosarul instrumentat de jurnaliștii protestatari împotriva administrației companiei Teleradio Moldova, dar a amânat din nou examinarea cauzei până pe 22 septembrie. Judecătorul Ion Secrieru a luat această decizie după ce a constatat că reprezentanții companiei n-au prezentat nici de această dată în instanță documentele solicitate de reclamanți. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Rinichii sau viața este titlul unui articol publicat de ziarul cehesc Respect despre satul Mingir din Republica Moldova, unde mai mulți oameni și-au vândut organe. Am stat de vorbă cu autoarea articolului, jurnalista din Slovacia, Iana Ceavoisca, care a călătorit timp de câteva zile în Republica Moldova. N-am mers în Moldova doar pentru a scrie acest articol despre vânzarea de organe. Am fost și în Transnistria, ne-am întâlnit cu oameni cu care am discutat situația politică și economică în general. La Mingir am vorbit cu oameni care și-au vândut organe pentru a-și întreține familiile. Cu cineva care a fost și a lucrat la Praga, a făcut bani și acum își construiește o casă la Mingir. Iana Ceavoisca spune că a dorit să meargă în Moldova pentru că este unul dintre locurile exotice, puțin cunoscute ale Europei. Ce știe lumea în Slovacia despre Moldova? Oamenii obișnuiți din Slovacia nu sunt interesați de Moldova deloc. Eu sunt jurnalistă și am găsit tot felul de informații pe internet. Ce se știe la noi, mai mult sau mai puțin, este că Moldova e o țară foarte săracă. Oamenii pleacă pe un cap peste hotare, multe prostituate din Europa Occidentală provin din Moldova. Unii au mai auzit câte ceva și despre problemele politice legate de Transnistria și asta e tot. Jurnalista din Slovacia a găsit interesantă chestiunea identității naționale din Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Oamenii nu sunt siguri dacă ar vrea ca țara să se unească cu România sau nu. Mai este și problema lingvistică, cum se numește limba oficială. Cei cu care am stat de vorbă în Transnistria spuneau: nu știm cine suntem. Mulți am venit aici din Ucraina. Am fost în Republica Moldova, iar apoi ne-au spus că suntem transnistreni. Dar noi nu știm cine suntem pentru că națiunea transnistreană nu există. Orice familie din Republica Moldova are pe cineva care muncește în străinătate, spune jurnalista slovacă Iana Ceavoisca. Ei se întorc pentru că este țara lor și ne-au spus: nu vrem altceva decât niște lucruri obișnuite, să avem o casă normală, cu apă la robinet și canalizare, cu televizor, să avem o viață normală. UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății propun un program special împotriva delincvenței juvenile în Republica Moldova, după cum aflăm din relatarea Vioricăi Zaharia, care începe cu declarația lui Alexandru, un băiat de 12 ani.
Nu voi mai fura așa cum o făceam până acum, pentru că știu că voi ajunge din nou acolo de unde am venit, în colonia pentru minori. Am furat până acum diferite lucruri din automobilele parcate lângă cinematograful Patria din Chișinău. Casetofoane, telefoane mobile, de două ori chiar am răpit mașini. Am fost prins și dus pentru 3 luni la colonia pentru minori din Soloneț. Abia acum am ieșit. Spune Alexandru, un băiat de 12 ani din Chișinău. El este internat acum într-un centru de plasament, unde spune că are toate condițiile ca să se poată rupe de lumea criminală în care s-a aflat până nu demult. Alexandru afirmă că a ajuns să fure și să vagabondeze după ce a fugit de acasă din cauza unor probleme în familie. Cerșitul practicat de minori, vagabondajul și criminalitatea juvenilă este în creștere în ultimii ani, mai ales în Chișinău, afirmă reprezentanții municipalității, deși nu oferă date statistice în acest sens, invocând confidențialitatea. Șefa Direcției Municipale de Protecție a Drepturilor Copilului, Svetlana Chifa, a declarat Europei Libere.
Această problemă în genere era trecută cu tăcere, dar acum noi am înțeles că există problemă și ar trebui să facem ceva, să trecem de la înțelegere la fapte concrete. La Direcția Municipală avem o bază de date unde sunt incluse aceste familii și copiii căror se ocupă de acest lucru. În total avem aproximativ 200 de asemenea copii, încercăm să lucrăm în comun cu școala, cu alte instituții, cu organizațiile neguvernamentale pentru a încerca să punem situația.
Specialiștii în protecția copilului spun că numărul mare de minori delicvenți este și o consecință a lipsei de comunicare între familie, instituțiile statului și organizațiile neguvernamentale de protecție a copiilor. Motiv pentru care reprezentanța la Chișinău a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, pe scurt UNICEF, și cea a Organizației Mondiale a Sănătății și-au propus să aplice în Republica Moldova pe parcursul unui an un program de comunicare cu impact comportamental. Ideea programului guvernului este ca minorilor delicvenți să li se acorde, așa cum spun inițiatorii proiectului, o a doua șansă. Expertul UNICEF, Radu Dani.
Se va procede la elaborarea unui plan în comun cu autoritățile statale. Va fi vorba de ministerele și departamentele implicate în lucru cu copii aflați în conflict cu legea și se va urmări ca tocmai să schimbăm acest comportament a profesioniștilor, a judecătorilor, a procurorilor, a avocaților. Spre exemplu, judecătorii ar trebui să știe că ei trebuie să utilizeze orice oportunitate de aplicare a unei măsuri alternative atunci când este vorba de un copil care încalcă legea și nu să îl trimită imediat în penitenciar.
Cei mai mulți dintre minorii delicvenți salută ideea proiectului. Din nou, Alexandru din Chișinău.
Eu când am apucat, da, eu am fost trimis.
M-am aflat la colonia din Soloneț timp de 3 luni. Am fost bătut de colegii mai mari. Nu știam cum să ies de acolo mai repede. Vedeți ce vânătă i-am. Aici, la centrul de plasament, e bine. Cred că mi s-a acordat o șansă. Mi s-a spus că voi fi dus din nou la colonie dacă voi fugi de aici și voi fura în continuare. Sunt decis să nu revin la viața de până acum, să învăț, apoi să mă angajez undeva.
Și nu văd obligat, nu văd vărăvat.
Potrivit legislației în vigoare, minorii din Republica Moldova sunt trași la răspundere penală după ce împlinesc 14 ani, dacă săvârșesc crime grave, în general fiind pasibil de pedepse penale de la vârsta de 16 ani. Pentru infracțiuni repetate și crime grave, ei sunt trimiși în colonii de corecție pentru minori. De curând, în Republica Moldova se încearcă acreditarea ideii de aplicare a unor pedepse alternative minorilor și de reformarea sistemului justiției juvenile. Aceste activități sunt desfășurate de Institutul de Reforme Penale, o organizație non-guvernamentală ce beneficiază de sprijinul unor organizații internaționale. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Astăzi evreii din lumea întreagă sărbătoresc anul nou. Vitalie Dogaru a realizat un reportaj despre dispăruta comunitate a evreilor din Iedineț.
Frații Leon și Moisei Ackerman din orașul Iedineț sunt bine cunoscuți în această localitate din nordul Republicii Moldova. Ei au deschis o mică afacere legată de producerea și comercializarea materialelor de construcție. Leon Ackerman, care este și consilier de Iedineț, spune că deși nu are foarte mulți ani, a fost martorul exodului masiv al evreilor, astfel încât comunitatea s-a redus de câteva zeci de ori.
A plecat la Israel, la America, la Brazilia, la mulți țări, au plecat evreii. Când a dat din anul 75. Cineva a avut neamuri la Israel, cineva a avut neamuri la America, la Brazilia, Argentina. Și rudele au chemat, veniți, și au plecat. Așa e viața evreiască. Noi n-am avut rudele și am hotărât să fim aici. Și nu spunem că e rău, tot e bine.
Leon Ackerman spune că în perioada interbelică, evreii de la Iedineț dețineau mici ateliere și prăvălii, iar cei mai bogați aveau întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. Directorul executiv al Asociației Organizațiilor și Comunităților Evreiești din Republica Moldova, Teodor Magder, afirmă că statisticile din perioada interbelică arată că la Iedineț locuiau peste 5.000 de evrei. El spune că în următorii ani numărul lor a scăzut drastic datorită masacrelor și deportărilor din timpul celui de-al doilea război mondial. Teodor Magder.
După ce evreii rămași în viață s-au întors, plus o parte care au venit din alte republici sovietice, s-a început o campanie de repatriere, adică evreii plecau în număr destul de mare din Moldova și nu numai din Moldova, în patria lor istorică, Israel.
Dar lucrul ăsta s-a accentuat după destrămarea Uniunii Sovietice.
Eu aș spune că valul cel mare de plecări a fost înainte de a se destrăma Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică, din păcate, avea și un program care a devenit cunoscut mai târziu, un program de natură antisemită. Evreii au avut mult de suferit sub acel regim și sunt anumite materiale care dovedesc acest lucru.
Potrivit lui Magder, astăzi nu se știe exact câți evrei locuiesc în Republica Moldova, dar se presupune că numărul lor s-ar ridica la 25.000 de persoane, dintre care mai mult de jumătate locuiesc la Chișinău. Potrivit consilierului de Iedineț, Leon Ackerman, astăzi în oraș locuiesc maxim 20 de evrei. Aceste date diferă însă de cele cu care operează directorul Centrului Evreiesc de Caritate, Hesed Iacov de la Bălți, Roza Berdicever, care acordă ajutoare la peste 40 de persoane din Iedineț. Aceștia sunt pensionari, invalizi sau copii sub 16 ani, evrei sau care provin din familii mixte. Roza Berdicever este de părere că la Jedinec există încă o comunitate evreiască importantă.
În ultimul timp, mulți oameni se identifică evrei, deși în acte nu sunt trecuți așa. Eu nu știu de ce este legat acest fenomen, fie că ei pot beneficia de un anumit ajutor, fie că astăzi atitudinea față de evrei s-a schimbat. Dar asta face ca tot mai mulți să se descopere evrei și demonstrează aceasta cu ajutorul actelor pe care ni le prezintă. Dacă bunica sau străbunica a fost evreică, atunci naționalitatea se va transmite pe linie maternă și acest om va fi considerat evrei.
Am discutat cu mai mulți locuitori din orașul Jedinec despre relațiile lor cu evreii din această localitate. Profesoara de istorie, Vasileva Galina Fiodorovna, în vârstă de 74 de ani, spune că majoritatea evreilor erau recunoscuți în localitate drept medici sau pedagogi foarte iscusiți.
Eu am avut o amică pe nume Faia Manjelei. Era o femeie foarte drăguță cu care am prietenit 30 de ani. Acum ea locuiește în Germania. Mi-a scris că au fost întâmpinați acolo foarte bine și că acum au de toate. Nu de mult ne-a vizitat o altă evreicuță care a locuit cu noi într-un bloc. A venit cu fiica ei. Mi-au spus că le este permanent dor de Moldova, dar că nu au avut altă alegere. Astăzi le simțim lipsa cu toții. Erau niște oameni foarte de treabă, chiar dacă uneori
L-am întrebat pe consilierul Leon Ackerman dacă e posibilă o nouă revenire a evreilor în acest oraș. Potrivit ultimului recensământ din anul 1989, în Republica Moldova, evreii se situau pe poziția a cincea în clasamentul grupurilor etnice după ucraineni, ruși, găgăuzi și bulgari. Evreii constituiau acum 15 ani 1% din populația Moldovei. De la Jedinec, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Și încheiem emisiunea cu Iulian Ciocan și presa de mâine.
Oficiosul Moldova suverană găzduiește discursul premierului Vasile Tarlev rostit la reuniunea șefilor de guverne din țările CSI de la Astana. Tot Moldova suverană de mâine scrie că, citesc, primăria a recunoscut că autorizarea proteselor în fața Parlamentului este o încălcare a legislației. Ziarul Chișinovski Obozrevatel de mâine constată că imaginea Moldovei în străinătate lasă de dorit. Pe de o parte ne place egalitatea și frăția, steagul roșu cu seceră și ciocan, pe de altă parte vrem capitalism și economie de piață, deoarece este evident că secera și ciocanul nu ne mai hrănesc într-o lume postindustrială. În consecință, reformele la noi sunt doar o simulație, scrie Chișinovski Obozrevatel. În accente libere, ediția de joi, puteți citi un articol intitulat Vânzătorii de rinic, victimele propriei prostii. Articol din care citez. La 80 km sud-vest de Chișinău se află o localitate foarte renumită în toată lumea. Este vorba de comuna Mingir, raionul Hâncești. Acest sat a fost vizitat în ultimii ani de ziariști din Marea Britanie, Canada, Rusia, Statele Unite ale Americii. Asta pentru că aproape 40 de săteni și-au vândut de bunăvoie rinichii în Turcia. Iată și câteva titluri din săptămânalul Ziarul de Gardă, care apare mâine. Societatea Transnistria cere implicarea ONU în soluționarea problemei școlilor de pe malul stâng al Nistrului. Ziarul de Gardă continuă colectarea probelor care ar demonstra că regimul separatist de la Tiraspol, sprijinit de Federația Rusă, a comis și continuă să comită acțiuni de genocid și terorism. În editorialul său din Fluxul de Mâini, publicistul Petru Bogatu scrie că refuzul lui Vladimir Voronin de a lua parte la summitul CSI de la Astana e un gest care nu are cum să fie neglijat. Este, citez, limpede că șederea președintelui moldovean la Astana l-ar fi umilit încă o dată, asta pentru că Moscova nu l-ar fi sprijinit în niciun caz în problema transnistreană. Așa a ajuns Voronin, partizanul Uniunii Europene, în Moldova. La început, declarațiile sale despre posibilă integrare europeană erau niște simple trucuri psihologice. Cu Moscova hotărât că Moldova nu-i decât o monedă de schimb pentru Transnistria, Voronin în cele din urmă s-a văzut constrâns să se predea Occidentului cu arme și bagaje. Temele principale din săptămânalul Glasul Națiunii sunt prezentate de publicistul Vasile Năstase.
În pagina 1 vom publica un reportaj din comuna Tătărești, comună în care noi împreună cu primăria de acolo am inițiat o campanie de colectare de bani pentru inaugurarea unui monument închinat soldaților români care au murit în perioada 1941-1944 pe aceste locuri. De asemenea, avem un material interesant despre canalul Băstroie. Avem un material semnat de Vitalia Pavlicencu, în care se abordează problema recensământului.
A fost directorul Glasului Națiunii, Vasile Năstase, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor,